Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný dobrý večer, posloucháte Rádio Wave a váš oblíbený pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort.
Fatima Rahimi.
A Petr Wagner, ahoj.
A já vám chci už hned prozradit, ahoj, naše dnešní téma, které je, Fatimo, tvoje oblíbené.
Moje oblíbené, právě neoblíbené.
Nebo
islamofobie.
Islamofobie, takže neoblíbené. A už to můžeme rovnou otevřít zprávama. Co tam máš, Petře?
Já mám taky neoblíbený, teda moje témata zprávový. Jo.
No, vy jste vůbec takový neoblíbený.
To, co musíme říct, asi už to všichni vědí, ale v pondělí v pozdních večerních hodinách došlo ve vstupní hale stadionu Manchester Arena v Londýně k bombovému útoku v závěru koncertu Ariany Grande. Dle webové stránky ministerstva zahraničních věcí bylo dosud potvrzeno 22 mrtvých, včetně dětí, a přibližně 60 zraněných. K útoku se přihlásil takzvaný Islámský stát, zatím byli zatčeni 4 lidé v souvislosti s tímto bombovým útokem. Atentát provedl 22-letý Salman Abedi, který se přednedávnem vrátil z Libye. Je to hrozná zpráva, ale říct jsme ji museli.
OK, já bych ji klidně vynechal, když je všude, ale Petrova poctivost je příkladná. Co tam máš ty, Fatimo, něco veselějšího?
No, já nemám úplně veselé zprávy, ale je to taková informativní, a protože se to nás, i když se to nezdá, tak nás se to týká hodně, tak jsem si říkala, že bych to mohla tady zmínit, a to, že minulou sobotu, to znamená 20. května, v Iránu skončily prezidentské volby a prezidentskou pozici na další 4 roky obhájil současný iránský prezident Hassan Rouhani. Iránští prezidentští kandidáti byli rozděleni tak jako historicky do dvou táborů, vždycky na reformovaných a konzervativních. I teď to nebylo jinak. Rouhani je právě představitelem reformovaného křídla. Ono totiž vypadá, že s Rouhaním se Irán v teďkom nedávné době trošku pootevřel i vůči západu, i Spojeným státům, ale co je teďkom trošku škoda, je to, že úplně nevíme, co od něho čekat, protože i americký prezident Donald Trump při své nedávné návštěvě v Saúdské Arábii ostře právě kritizoval Irán. A vlastně vůbec Irán i Saúdská Arábie se tak trošku mají regionální soupeření, takže to úplně jako Irán asi nevezme dobře.
No, já jsem na to zvědavý, protože Donald Trump prý dokonce řekl, že se všichni v tom regionu musí spojit proti Iránu, a přesvědčoval Izrael, že je Saúdská Arábie na jejich straně.
No, ale
no,
prosím
to jsme rozebrali celou situaci na Blízkém východě v rámci jedné zprávy. Kdybyste měli otázky ještě na další naše kritické analýzy, pište nám na náš Facebook. Já mám zprávu z českého prostředí, která se ale zároveň týká stejného regionu. V úterý 23. května oslavoval v chrámu svatého Víta Dominik Duka takzvaný Den Jeruzaléma. Mm-hmm. Činil tak společně s místopředsedou sněmovny Janem Bartoškem z KDU-ČSL, a to vše probíhalo i za podpory Miloše Zemana. Takže podívejte, co všechno může Jeruzalém opravdu v sobě skloubit. Den Jeruzaléma ve skutečnosti není náboženským svátkem, ale spíš akcí, která má propagovat uznání Jeruzaléma jako součásti státu Izrael. Je to spíš taková sekulárně nacionálně politická akce. A právě z toho důvodu dost nejen Palestinců bylo naštvaných, že se toho právě Duka i političtí představitelé v Čechách zúčastnili. Já cituji vyjádření palestinské ambasády. Takzvaná oslava Dne Jeruzaléma je ve skutečnosti oslavou okupace a následné anexe východního Jeruzalému Izraelem. Oba tyto činy byly shledány OSN a mezinárodním společenstvím, včetně Evropské unie, jakožto ilegální. Tak to je důležité říct, protože i ta Česká republika má sice silně pro izraelskou politiku, ale ambasádu má v Tel Avivu, a právě v souladu s postem OSN a Evropské unie ten Jeruzalém neuznává jako oficiálně izraelské území. a pak zároveň se dějí takovéhle zajímavé věci.
No je to taková typická česká motanice a já se teďka přesunu...
No jak jsme slyšeli, ty motanice nejsou už poslední dobou jenom česká specialita.
No, tak já se přesunu do motanice v Etiopii, ta tady nebývá častým hostem ve zprávách, nicméně představitelé etiopského státu Tigraj na severu země v současné době zvažují možnosti přijetí nového zákona, který by znemožnil vykonávání jakýchkoliv křesťanských aktivit mimo oficiální církevní prostory. Opatřením by byly logicky nejvíc postiženi křesťané, kteří nepatří k etiopské pravoslavné církvi. Návrh totiž obsahuje podmínku, podle které mohou nemovitý majetek nabývat pouze náboženská uskupení 6 000 a více členy. Ono je trošku legrační, že navrhovaná hranice vlastně převyšuje celkový počet nepravoslavných křesťanů v tomhletom státě. A zákon by navíc zcela znemožnil pořádání třeba takových evangelizačních akcí mimo budovy společenství a podobný zákon už prošel v sousedním státě Amharsko, takže takový ten model, který v jisté modifikaci a v trošku jiném zabarvení proběhl na Slovensku, tak se zavádí i v Etiopii, to je zajímavá věc.
No a co je cílem? Jako zatím, já si myslím, že prostě ta hlavní církev a snaží se eliminovat ty ostatní skrze státní instituce.
Já si myslím,
instituce.
Že tady jistá obava oslabení vlivu etiopské pravoslavné církve, takže se znelíbily ty jiné náboženské skupiny, ale které vycházejí taky z křesťanství. Takže. No, tak Faty, co tam máš dalšího?
Já mám další z toho podobného regionu, a to Afghánistán. Po zhruba 20 letech se do Afghánistánu vrátil islamistický válečník Gulbuddin Hekmatyar. On totiž před 8 měsíci podepsal mírovou smlouvu s afgánskou současnou vládou a podle té dohody by se měl vzdát a přijmout současnou ústavu. On, ten Hekmatyar, byl taky bývalým premiérem v Afghánistánu a je to jeden z nejkontroverznějších postav vůbec novodobých afgánských dějin. Ve válce se Sovětským svazem v 80. letech totiž vedl takzvaný Hezbe Islami, což se dá přeložit do češtiny jako islámská skupina nebo islámská strana. A jeho strana doteď, teda, kde jako působí jako hlava té strany, nemá u obyčejných Afgánců velkou oblibu, protože v 90. letech zabili strašně moc civilistů a zdevastovali vlastně celý Kábul a nejenom Kábul, ale těch velkých měst tam bylo víc. A taky kvůli němu vlastně obyčejní Afgánci potom přivítali Taliban, protože brali Taliban jako svou záchranu. Jo. Takže ona afgánská vláda si od té dohody tak trošku slibuje, že se zlepší vůbec ta situace v Afghánistánu a že povede nějak míru i s Talibánem, tak jsme zvědaví, co z toho bude.
Tak uvidíme.
Já už jsem zprávy vyčerpal, takže Petře, ty máš ještě něco?
Tak já mám ještě poslední zprávu a ta je vlastně o článku, který mě docela pobavil. Josephine McKenna ve svém novém článku pro Religion News Service vtipně komentuje, že papež František opět dokázal, že je mužem víry. On totiž Donaldu Trumpovi při jeho návštěvě Vatikánu věnoval 3 teologické texty, včetně pověstné jako encykliky. A co je víc, Donald Trump dokonce slíbil, že si to všechno přečte. Tak jsem zvědav, jak to dopadne, protože neplnit sliby papežovi, to se podle mě nevyplácí. I když Donald Trump je proslulý tím, že nic moc, co
nic
se ho
nečte.
Netýká, přímo nečte. Takže i když uvidíme, se Donald Trump.
No to já jsem rád, že tyhle, řekl bych, 2 velké stálice našich zprávových okének za poslední rozhodně půl rok se teďka konečně potkali dohromady, takže by byla opravdu ostuda, kdybychom to nezmínili. Takže díky Petře, že si tuhle povinnost vykonal. Já jsem teda četl a koukal jsem se na videa, že prý to setkání nebylo zvláště na začátku příliš vřelé, ale na konci si popovídali asi půl hodiny a papež prý žádal Donalda Trumpa, aby se stal mírotvorcem, což teda bohužel úplně nezapadá.
No, Donald Trump na to odpověděl výmluvnou krátkou větou: "We can use peace."
A pak prodal zbraně za 110 miliard dolarů do Saudské Arábie.
No tak, no já bych už si zahrál radši nějaký hip-hop, jo. Zase písnička se zase jmenuje Islamofobia a rapper tentokrát si říká genocide, což není vůbec pozitivní.
No to je příjemný, to je opravdu jméno.
Jo, jo. No a písnička je tak jako politicky nábožensko-kritická, nicméně není úplně depresivní. Tak
no ale máš tam kus textu, já to chci vědět všechno, co to znamená.
V tom textu, abych to tak volně přeložil, že mainstreamová média jsou paranoidní, protože si myslí, že každý muslim chce, aby vaše město bylo zničeno do základů a každý den po dní se objeví nějaký zákeřný plán, který byl odhalen a tak dále a tak dále.
No, tak no. Já jsem hrozně rád za ten tvůj bryskní překlad, který nás už trošku...
Já bych si to pustil, šel bych od toho.
Vede prostě k tomu našemu tématu a rozhovoru, ale ještě musíme překonat biblické okénko, které přijde hned po písničce.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Právě dohrál rapper Genocide se svou písničkou Islamofobia a my máme tady biblické okénko.
Ano, máme tam biblické okénko a já jsem hledal v celé Bibli nějaký hejt na islám a nic jsem tam nenašel.
Cituješ jednu českou političku,
ano,
že?
Přesto, že jedna česká
jak je možné, že Bible se nevyrovnává s islámem, se rozčilovala
to
v tisku.
Ne, ona to uváděla jako příklad tolerance té Bible, že tam nikdo nehejtí islám, zatímco Korán je plný hejtu na křesťanství, tak to bylo velmi vtipný.
Tak to je super, no.
Čím to
tak,
ale asi no, bude
na
odpověděl.
Takže ten, kdo přijde na to, čím to je, tak nám, a napíše nám to jako první na Facebook, tak ho pozveme.
Získá lízátko.
Dostane lízátko a možná ho pozveme tady na prohlídku našeho studia. A já jsem vybral něco k tématu strachu. A je to příběh z knihy Numery, takže ze 4. knihy Mojžíšovy. A je to příběh, který je součástí slavného příběhu o putování božího lidu z Egypta do zaslíbené země. A tenhle příběh se odehrává na hranici, na prahu té zaslíbené země. A Josué vysílá posly, aby se podívali, jak to v té zaslíbené zemi vypadá. A oni se vrací a teďka vyprávějí, co tam viděli a vyprávějí to s takovou směsící obdivu, ale také docela silné hrůzy, která má doslova velké oči. Tak Petře, můžeš to prosím přečíst?
S radostí a trochu se strachem teda taky. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal, vskutku oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohří jsou usazeni Chetejci, Jebuzejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Kaleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhanili Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. Anákovci totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, v skutku jsme v jejich očích byli takoví. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem, aby se naše ženy a naše děti staly kořistí, nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta?
Tak díky Petře, já doufám, že jste se v tom trošku zorientovali, šlo v podstatě o to, že se vrátili ty zvědi a až na Káleba všichni odrazovali Mojžíše a další vedoucí postavy od toho, aby se té země zmocnili a vešli do té zaslíbené země a radši celý ten lid, který zachvátila panika, když to slyšel, radši se chtěl vrátit do Egypta.
Do otroctví zpátky.
Zpátky do otroctví.
No já teďka čtu teda Exodus při biblických hodinách a ta opakující se situace, že vždycky nastane problém a hned se volá po návratu do Egypta do otroctví.
To je úplný refrén.
To je refrén prostě těchto těch knih.
No, mě u toho napadlo několik věcí, já jsem to nechtěl úplně, zaprvé teda je krásně vědět, jak tam funguje ten strach, že oni fakt říkají, že jsou to obři a oni jsou jako kobylky, že opravdu roste ta představivost toho strachu. A napadlo mě jenom to, že vlastně to je problém celé knihy Exodus, že vlastně ta zaslíbená zem prostě není prázdná a součástí toho božího plánu je trošku obsadit tu zem, kde už někdo je, a trošku to tam taky, jak se pak dočteme v knize Josue, pročistit od nějakých lidí. A říkal jsem si, že možná dneska, když je to z těch strach, z těch lidí, se kterýma bychom měli žít vedle sebe, tak se snad to skoro vypadá navzdory tomu, co si hodně lidí myslí, že se ty dějiny posunuly dopředu a že je to trošku lepší, že zatímco předtím to byl strach někoho zmasakrovat a nakonec je řečeno, vy to zvládnete, tak dneska je to strach z toho, jestli zvládneme žít společně vedle sebe s těmi lidmi, kteří patří jinam. Každopádně i ten dnešní strach je problematický a mě ještě napadlo, že ten Hospodin tady je v takové roli, že podněcuje takovou odvahu v těch lidech a takovou tu odvahu, že porazíte ty lidi a zvládnete to, a tady by teda možná bylo potřeba podnítit spíš tu odvahu, že můžeme žít vedle sebe, ale jak se to podaří, uvidíme, a možná na to bude mít i některé odpovědi dobrý naše dnešní hostka.
A kdo bude naší dnešní hostkou?
Naší dnešní hostkou, Fatima to tuší.
Já to dokonce vím.
Tak to řekni.
Bude to Eva Svobodová.
A Eva Svoboda je zajímavá tím, že ona opravdu docela detailně zkoumala to české islamofobní hnutí, chodila na demonstrace, dělala rozhovory a tak dále, ale to ona už vám všechno řekne sama.
No a my si tu chvilku, která přijde před rozhovorem, ukrátíme dalším trackem, který se jmenuje Islamofobia a je taky vlastně hip-hopovej, i když se silným vlivem Big Beatu, a ten autor si říká Simon.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na Radio Wave, to byl rapper Simon a jeho písnička Islamofobia. Těhle těch písniček tu máme dneska opravdu přehršel a v tuto chvíli už je s námi ve studiu naše dnešní hostka.
Dnešní hostkou je Eva Svobodová, studentka politologie, která se zabývala, hádejte čím, islamofobií. Ahoj, Eva.
Ahoj.
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 Já se omlouvám, že jsem vás nenechal se pozdravit, a první otázka bude taková jednoduchá, jak tě to téma napadlo a jak ten tvůj výzkum vlastně vypadal?
Já jsem asi, když jsem byla někdy v prváku nebo v druháku, tak jsem měla takovou brigádku, že jsem dělala tazatelku na jednom větším výzkumu, který dělal sociologický ústav, a tam jsem jako si zažila vlastně chodit na ty demošky a dělat nějaký jako rozhovory s těma lidma, a vlastně mě to prostředí těch demonstrací a nějakých jako takových jako mobilizací v tom veřejném prostoru vždycky asi nějak jako přitahovalo, nebo zajímaly mě ty důvody, proč se ty lidi rozhodnou prostě na to náměstí jít a jako vystoupit z té každodennosti. Tak jsem se prostě ve chvíli, kdy začala tady ta mobilizace, tak jsem se rozhodla, že prostě tomu budu věnovat rok nebo víc svého života, a chodila jsem vlastně na demonstrace. Já jsem nejdřív procházela nějaký jako Facebook, nějaký mediální výstupy, z toho jsem vlastně zkonstruovala nějaký první otázky, kterými posloužily vlastně dělání takových kratších anket na těch demoškách. Když jsem pak pár těch demošek prošla, udělala jsem pár těch krátkých anket, tak jsem si vlastně některý ty respondenty zvala potom na takový větší rozhovory, který jsem pak přepisovala, kodovala a teď z toho píšu nějakou práci.
A byl to rok hnusnej, hezký nebo zajímavý, nebo jaký to byl rok vlastně? Rok s islamofobií.
No, bylo to hodně náročný. Bylo to strašně zajímavý. Pro mě to bylo jednak hodně důležitý v tom, že to byl vlastně takový jako úplně můj první velký tak jako projekt, který jsem si vlastně sama vymyslela a jsem tomu věnovala hrozně moc času a bez nějakých prostředků, a sama jsem si to jako organizovala, takže pro mě to bylo důležité i jako osobně, a bylo to samozřejmě hodně náročné. Některé ty situace nebyly jako úplně bezpečný, ne vždycky to bylo jako situace, ve které člověk chce být, a co se týkalo hlavně těch demonstrací, potom jako ty rozhovory už byly spíš fajn. Jako ty lidi prostě, ačkoliv v některých teze se zdají být nebezpečný, jako i mě, tak to byly prostě vlastně jako normální lidi.
Jak moc byli ochotní s tebou mluvit? Mě by jenom zajímalo, protože já když si představuju, jakože jdu na demonstraci a pak tam potkám člověka a zeptám se ho, jestli by nepřišel se mnou a neudělal by se mnou rozhovor, nebo já bych udělala s ním rozhovor, tak si úplně neumím představit, že by přišel ten člověk.
Já jsem z tohohle byla hodně překvapená. Já jsem vlastně, když jsem šla na tu první demonstraci dělat rozhovory, tak jsem čekala vlastně nepřijetí. Mm-hmm. A jako setkala jsem se vlastně s úplným opakem. A já si myslím, že to, co je právě pro to hnutí hodně charakteristický, že tam hodně vře taková touha jako účastnit se těch veřejných věcí a být v tom veřejném prostoru a, mm-hmm. a něco tam jako něco tam tvořit. Takže si myslím, že ta motivace těch lidí byla, že prostě budou mít ten hlas, budou se moc jako vyjádřit. A proto oni byli poměrně ochotní mluvit. A co se týkalo třeba těch už jako užšího jádra těch jako aktivistů nebo těch prostě členů toho hnutí, tak tam si myslím, že byla i třeba nějaká motivace vlastně jako dostat ty své myšlenky jako ven. A proto i pro ně bylo třeba náročný občas, nebo vždycky jsem se snažila k tomu být hodně citová, protože jsem věděla, že pro ty lidi je to nějaká jako dobrá vůle prostě.
To, čím si lámalo hlavu hodně lidí, když tohle islamofobní hnutí bylo na vzestupu, jenom možná, abychom to upřesnili, tak se jedná třeba o Islám včera nechceme a podobné mm-hmm, organizace, ano. Abychom tady nemluvili nějak tajemně. Tak ta otázka byla, kdo jsou ti lidi, kteří do těch ulic chodí s těmi přeškrtnutými mešitami a píší na internet často ty nenávistné komentáře, kde se najednou sebrali. To tě určitě taky zajímalo. Na co jsi přišla? Z jakých byly společenských pozic?
Jako já jsem dělala kvalitativní analýzu a já si myslím, že prostě neexistují nějaké jako relevantní data, které by přesně určily, jako z jakých sociálních, socioekonomických poměrů ty lidi byly a já prostě přesně data k tomuhle nemám. Takže já vám tady prostě můžu říct jenom své pocity a ty pocity...
Jsem s nima, to nás taky zajímá.
A jako myslím si, že to, co je celkem jasné, je to, že se jednalo spíš o starší lidi, že bylo určitě jako 35, víš, nebo 40 lety, že to rozhodně nebylo jako hnutí mladých lidí. To jako rozhodně ne. To si myslím, že je celkem jako evidentní z těch fotek.
Petr je z toho smutný, že už nepatří.
Já se zastřelit, to je konec prostě.
Nechoď se zastřelit, běž na demošku ve večeru, ne?
Jo, já tak mám aspoň tu nápad. Já ti děkuju.
Já nechci padat takého ageistka, to prostě jenom popisu, co jsem viděla. Ale myslím si, že se to zároveň nedá jako nějak zhluknout, že by to byly lidi, kteří jsou jako chudší, nebo kteří jsou jako z dělnické profesí. Prostě potkáte tam ajťáka, potkáte tam pošťačku, potkáte tam prostě podnikatele, potkáte tam dělníka ze Škodovky. Jako myslím si, že v tomhle prostě jako neexistuje nějaký jako jasný ukazatel.
Jaký je obraz islámu v představách a textech islamofobů podle toho, jak jsi měla příležitost to zjistit? Krom toho teda, že je islám zlý, že je špatný a že je nebezpečný. Překvapilo tě něco, na co jsi přišla při výzkumu?
To bylo docela jakoby pro mě zajímavý vlastně taková bezvýchodnost, v které oni to prostě vidí. Že ten obraz islámu je prostě jasně jako negativní a je jako nebezpečný a vlastně ten důkaz se hrozně často stávalo jako to písmo, že vlastně v tom Koránu jako je to všechno vepsáno a tudíž jako, že tam nebyla taková ta jakoby představa toho, že přece jenom jako v 21. století i ty muslimové, kteří jsou jako třeba velmi silně věřící, tak je tam pořád nějaká jako, pořád je to nějaká lidská bytost, která se s tím jako stovky let náboženským textem nějakým způsobem jako konfrontuje. A že tam vlastně byla nějaká taková jako takový jako systém, který prostě ta imaginace, že prostě tím, že to písmo je nějak jako v jejich interpretaci prostě špatný, tak v tu chvíli vlastně to je jako vepsáno do toho muslima, už to vlastně nejde změnit. A no.
Já jsem se chtěla zeptat, podle tebe ty lidi jako islám znali kde? Jako odkud k tomu islámu přišli?
A když teda Korán, mluvili, když se vztahují k tomu Koránu.
A když mluvili teda o Koránu, tak zeptala se, jestli třeba četli Korán a jestli četli, tak záleží na tom, jaký překlad, že jo? Ono i v České republice jsou tři překlady a každý překlad je úplně jiný. Záleží na tom, jestli to přeloží Čech, jestli to záleží na tom, jestli to přeloží Arab. Záleží na tom, jestli to je člověk, který umí arabsky nebo neumí arabsky a překládá to přes angličtinu třeba. Tak jestli to historik a je tam i ten historický kontext.
Ne, tak to je podle mě úplně jako nad slunce jasný, že ty lidi se velmi často do masakru v Charlie Hebdo jako o islám prostě nezajímali, že to prostě pro ně nebylo jako téma. A myslím, že i v tom českém mediálním prostoru prostě to téma vzhledem jako k absenci těch jako fyzických muslimů u nás prostě nebylo nikdy nějak zvlášť dominantní. A pak, když byl, tak to bylo spíš jako ten obraz byl spíš negativní. Takže samozřejmě ty lidi nejsou jako nijak zvlášť vzdělaný co do obsahu Koránu. protože tak není v České republice vzdělán téměř nikdo, jako, protože to prostě není jako známý text, jako v Čechách lidi sotva znají obsah jako Bible.
A spíš vůbec.
Nebo no, prostě tak, takže samozřejmě ty informace byly kusí. Oni často ty, některý z nich se jako kvůli tomu svému angažmá rozhodli do toho textu jako podívat, jo. Ale já si myslím, že to je, když v těch starých náboženských textech prostě chcete najít něco jako škaredýho, tak to tam vždycky najdete.
Já to můžu potvrdit, já občas něco hledám v těch náboženských textech kvůli tomu pořadu. A někdy tam hledám něco hezkýho a hrozně dlouho mi to trvá, než to najdu.
Jo, ale právě, jak já si myslím, že ta diskuze prostě nemá být vedená v tom, jako že teď budu jako z nějakých odborných pozic vysvětlovat, že vlastně ten islám, jakože to v tom Koránu možná mysleli jinak, jako prostě je to důležitý číst taky v kontextu té doby a myslím si, že prostě jako je potřeba se jako na ty muslimy dívat jako v tom kontextu, jako byť někdy v nějakém jako několik set let starém písmu, jako je něco jako prostě blbýho, no. Takže to mi tam jako chybělo.
Mně to přijde jako takový negativní fundamentalismus na ruby, že v tom rozbouřeném světě, kde to náboženství vsakuje hrozně moc podob a vlivů, tak se chytnu toho textu, protože ten je takový jasný a je to tam zdánlivě jasný, je to tam černém na bílém, což dělají jak ty křesťanští fundamentalisté, tak ti muslimští, tak vlastně ty protimuslimští fundamentalisté.
A pane, jestli můžu, tak mi opadá hrozně zajímavý, že oni strašně často mluví jako o islámu a vlastně mluví o tom ve chvíli, kdy jako cítíte, že oni chtějí mluvit o muslimech. Jo, že vlastně tak ten jako pan islám, že jo, to je prostě nějaký subjekt vlastně těch dějin a vy moc nechápete jaký. A myslím si, že prostě když já jedu jako na pařížský předměstí a potkám tam nějaký jako muslimy, tak si říkám, jestli jsou to jako věřící nebo nevěřící, jestli jsou to děti jako, nebo nějak to prostě kontextualizuje jako i třeba sociologicky, ale rozumím, to není jako prostě islám, že prostě do toho se vejde jako lecos, no.
Mě by zajímalo, jakou roli hraje v tom českém islamofobním hnutí právě křesťanství. Je to spíš tak, že teda my jsme ty civilizovaní, sekularizovaní Evropané a oni jsou zaostalí tmáři, anebo je to tak, že my patříme k dobrému křesťanství a oni ke zlému islámu, přičemž teda ještě záleží na těch definicích, co je toto křesťanství dobré.
Je to spíš tak, že vystupuje proti tomu islámu z těch jako křesťanských pozic nebo z těch sekulárních pozic, když to zjednoduším ještě.
No, tam podle mě vzniká taková dobrá fúze, že to hnutí, tak jak jsem já měla jako šanci s těma lidma mluvit, tak jsou to určitě spíš ateisti. Hrozně to není tak, že by tam byla, že bych potkala nějakou jako výraznou jako křesťanskou kliku. Ale vlastně ten takový ten jako agresivní ateismus, který hodně v Čechách člověk jako vídá, kdy je to náboženství považováno za to zlo toho lidstva, tak je tam vlastně jako zredukováno jenom na ten islám. Zároveň ta křesťanská tradice se stává takovou jako zvláštní jako sekularizovanou prostě památkou, prostě jako musíte chránit Pražský hrad, tak vy musíte jako chránit nějaké ty křesťanské hodnoty. No,
takže je to spíš, než že by to bylo něco, čím ty lidi žijou, tak je to něco, co si ty lidi tak jako chrání jako jednu z mnoha věcí, která...
Jako já na to nemám zase nějakou jako analýzu, ale jako je třeba si položit otázku, jak by se k tomu křesťanství tyhle ty konkrétní lidi stavili, kdyby tady vlastně nebyl ten nepřijat toho islámu. A já si myslím, že velmi často by zastávali jakoby, jako nějaký antikřesťanský, antikatolický postoj. A je to můj pocit, je to jenom jako můj dojem.
Ještě jaká by to byla hruza třeba, kdyby znali Bibli, že jo?
Mohli
proti nám začít aktivně používat.
Ty texty radši nekomparovala, protože...
My se tady často zabýváme vztahem náboženství, genderu a feminismu. A o tobě víme, že taky tě to zajímá. Můžeš nám vysvětlit, čeho jsi všimla v souvislosti s islamofobií?
To bylo vlastně téma, který mě jako uhodilo do očí už poprvé úplně v té prvotní konfrontaci s tím hnutím, že vlastně to téma těch jako ochrany žen, těch jako českých, a zároveň to téma jako porušování práv muslimských žen je tam strašně jako přítomno a v podstatě jako na každé demonstraci to někdo musí jako zmínit. Jo. Je to nějak hrozně jako důležitý. Ale samozřejmě je tam prostě ten dvojí metr. Jsou ty Češky, který se přepsala v nějakém článku, že to nejsou úplně jako individuální jako skupiny nějakých individuálních bytostí, ale je to právě spíš jako ta nějaký jako národní poklad, který je třeba chránit prostě. Jo. Takže tam zase je to nějaké jako naše ženy, nějaký jako zvláštní subjekt dějin.
Ale spíš ho jako chránit asi u plotny, že jo? Nebo vypadá to takhle, ta ochrana, nebo jak to vypadá?
Myslím si, že nějaký jako liberální feminismus už tam taky trošku jako prošel, že oni říkají jako ne, 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 ty ženy jako by měly mít jako to volební právo.
To jsou pokroky.
Jakoby za stejnou práci měly mít stejný plat, takže si myslím, že jako není to tak strašný, ale je trošku strašný to je, protože samozřejmě, že vůbec ta retorika jako ochrany žen je jako strašně paternalistická. A co se na druhou stranu týká těch muslimek, tak prostě můj závěr z toho je, že ty muslimky se vlastně stávají takovým instrumentem, takovým jako nástrojem k tomu, jak jako strašit tím islámem. Že ten obraz té zahalené muslimky nejlépe se zahaleným obličem se vlastně stává jako tím emblemem toho, co všechno se tady může stát. Ačkoliv vlastně prvotně to má vést jako k osvobození, k ochraně ty muslimské ženy před tím jako systémem a před tímhle s tím, tak v důsledku jsou ty jako vlastně ten obraz těch muslimských žen hrozně jako zneužívaný. A hlavně si myslím, že ty výdobytky, co do ženských práv, který třeba v Evropě máme, a myslím si, že třeba v konfrontaci s tím Blízkým východem, to skutečně ta situace ženy tady je lepší, tak jsou prostě výsledkem nějakého jako boje. A není to žádná esence evropanství, tak jak se to hnutí snaží o tom mluvit. A zároveň tam absentuje jako představa toho, že na Blízkém východě nebo v Magrebu nebo prostě v tom muslimském světě může dojít ke změně, že tam vlastně může dojít k něčemu podobnému. A já myslím, že Fatima ví, že tam k něčemu takovému přece dochází, jako že tam prostě proudy jako feministický nebo emancipační prostě jsou. A to vlastně většina těch respondentů úplně zavrhla, že přece jako, že to je prostě daný, to zase v tom písmu to prostě stojí a ta situace postavení muslimských žen se prostě nemůže změnit.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dospívala skupina The Fatima Brothers se svou písničkou Islamofobia. Ve studiu máme Evu Svobodovou, s kterou se bavíme o jejím výzkumu o islamofobii. Když mluvíš o tom, že je třeba, nebo že oni myslí, že je třeba chránit české ženy, tak to asi říkají většinou muži, že jo? A jak je teda názor těch žen, které jsou v těch skupinách, jako jim to vyhovuje, že muži o nich jako mluví, že jsou jako něco jako národní poklad, jak říkáš, a že jako je třeba chránit?
Můj úplně první demonstrace, na které jsem byla, tak se jmenovala Tichý pochod žen a bylo to právě jako organizovaný takovou genderovou sekcí večer na Štvané matky. A tam se jako paradoxně objevil na jednom transparentu muslimky chrání burky, naše české ženy, naše čeští muži, nebo něco v tom smyslu. Mm-hmm. Takže tam samozřejmě jako...
To už je jako... teda opravdu na mě motanice. Vlastně to se dá číst tenhle transparent asi třema různýma způsobama.
Já nevím, jestli to cítí úplně správně, ale myslím si, že prostě přijmutí toho, že ti ty muži budou chránit, tam určitě je, ale to není zase nic tak strašně zvláštního. Takže tam jako dochází k tomu, jako že nějaká ta paternalistická hierarchie je od těch žen jako přijímaná. Na druhou stranu si myslím, že určitě pro spoustu jako žen vstup do toho hnutí, ať už do těch naštvaných matek, který já jsem třeba zase tak detailně neskoumala, nebo toho Islam včera nechceme, byl nějaký jako emancipační akt, protože oni jako vystoupili z toho soukromého prostoru a šli do toho veřejného a tam se prostě angažovali. Takže ta touha jakoby být slyšet, angažovat se jako u těch žen jako rozhodně je, byť v některých ohledech oni přijímají tuhle tu paternalistickou jako hierarchii tradiční.
Celá ta diskuze o islámu byla velmi emotivní. V poslední době se o tom hodně mluví obecně, že v tom veřejném prostoru převládají emoce. Jakou jsi měla zkušenost z těch rozhovorů s konkrétními lidmi? Přišlo ti opravdu, že to, co s nima hýbe, je strach? Že je to ta prvotní motivace?
Tam se určitě nějaký strach objevoval. Určitě ty lidi velmi často, a týkalo se to právě otázek třeba na zahalení jako vlasů muslimský ženy, tak když jsem se na to ptala a řekla jsem, právě jsem se ptala po těch emocích, tak oni hrozně často říkali, no strach, já se prostě, když jdu po ulici a vidím tu muslimskou ženu, tak ve mně prostě ty symboly nebo to písmo ve mně to prostě vyvolává ten strach, takže nějaký strach tam určitě byl. Zároveň si myslím, že hodně moc těch lidí byly motivovaný nějakým jako antipolitickým jako vyjádřením se jako obecně proti nějaké jako nespokojenosti v té společnosti. A jako já jsem tam právě hrozně často zažila takový momenty hrozně jako nenávisti vůči těm muslimům, zvlášť na těch demonstracích, jako při těch rozhovorech často ty lidi už byly vlastně daleko jako vyklidněnější, prostě jako chilloutek v kavárně. Takže
to
už,
asi normální, že při té demonstraci.
Takže už to, ale jako při té demonstraci vlastně jsem kolikrát zažila takový jako výpady nenávisti, že vlastně jsem už jako neměla vůbec žádnou sílu být jako empatická k jejich strachu. že jako, že si myslím, že jako každý člověk je zodpovědný za svůj strach. A já prostě nechci být jako intelektuálsky povýšená, abych říkala, jo, vy vlastně nemáte ty správné informace, nebo jenom jako cílíte na špatný cíle, vy ve skutečnosti chcete jako ty sociální reformy a jenom se na to netroufáte. Jako, samozřejmě jsou jako různý důvody, proč ty lidi jako cítí ten strach, ale pořád bych jako se držela toho, že každý je zodpovědný za svůj strach. No.
Jde nějak rozdělovat v islamofobním hnutí na ideologii a na ty, pro které je tou hlavní motivací právě ten strach?
Jo, já si ještě jenom bych to upřesně, já si právě nemyslím, že to hlavní motivací je strach, že těch motivací jsou, je tam víc, co si třeba tady nemusíme říkat, ale právě si myslím, že ten strach je jenom jako jeden z nich. A co se týče jakoby to rozdělení na ty ideologii a ty jako běžní účastníky, ty si myslím, že to hnutí prostě jako bylo do značné míry hodně grassrootový a po nějakou dobu vlastně nebylo jasný, kde je ta backstage a kde jsou ty jako fans, jo, takže
to je skvělá metafora.
Takže prostě to se samozřejmě až postupem času jako se začaly stavět jako pódia a začaly by bylo jasný, kdo teda jakoby je v tom užším hnutí a kdo ne. Když děláte jako rozhovory s nějakýma lidma, který jsou trošku blíž hnutí a děláte rozhovory s lidma, který prostě jsou jako řadoví účastníci demonstrace a zároveň si čtete třeba ty výstupy Konvičky a Hampla, tak vy tam jako vidíte určitě nějaký propojení. Oni se jako vztahují k tomu Konvičkovi, k tomu Hamplovi, zároveň se vztahují k parlamentním listům. Nějaký propojení tam určitě je. Zároveň v tom hnutí je hrozně zajímavý, že jsem tam pozorovala vlastně takový jako vzestup. Já jsem si to pracovně nazvala jako lidoví kazatelé. Jsou vlastně takový jako lidi, který nejsou nějak privilegovaný, jako je třeba Konvička nebo Hampl, který jsou prostě vysokoškolsky vzdělaný postgraduálně muži, ale jsou to prostě jako lidi, když to budu hodně brutalizovat, jako třeba z dělnické profesí a oni najednou se jako dostávají do ty jako backstage, že oni se dostávají jako na ty stupinky a tam vlastně jako se stávají taky tím jako hlasem z lidu, no. Takže nějaký ty ideologové toho hnutí tam určitě jsou, ale je tam i třeba hodně cítit právě jako vliv nějakých jako zahraničních jako islamofobů a zároveň samozřejmě třeba prostě vlivu jako parlamentních listů o jejichž motivace, jako to je taková jako snůška toho, že rasismu a nějakých jako mocensko-finančních záměrů, jakože ty parlamentní listy prostě nejsou žádná jako grassrootová součást toho hnutí a přesto jsou tam velmi vlivní.
Já jsem četl ten váš článek s Ondřejem Slačálkem a tam je narážka na tu pozici toho altruismu, který naopak byl takovým praporem těch lidí, kteří stáli zvláště při uprchlické krizi úplně na druhé straně. Právě těch lidí, kteří se hodně zaštiťovali tím, že je potřeba druhým pomáhat, že je potřeba solidarita, že je potřeba třeba křesťanská láska k bližnímu. A vy tam narážíte na to, že ten altruismus nemusí být pro každého. Můžeš to nějak vysvětlit, co je tím myšlené a jak to s tímhle souvisí a jak vůbec ty lidi se vztahovali k tomu argumentu, těm druhým je potřeba přeci pomoci?
Já zkusím odpovědět na to, tím druhým je třeba pomoci. To se tam objevovalo, ale samozřejmě pomoci jenom těm křesťanským, jenom těm jakoby, jako našim. Zároveň to bylo to velký téma, jakože se dostatečně jako nestaráme o ty jako naše postižený, že jako sbíráme ty víčka na ty naše postižené vlastně. Tady se tečou jako miliardy pro ty, což samozřejmě jako úplně je trošku zveličený. Tím bych se dostala k té druhé otázce, jako vlastně to se týkalo nějaké jako profesionalizace té pomoci, jakože hodně často hodně té jako pomoc těm uprchlíkům se děje skrz prostě nějaké neziskovky nebo prostřednictvím nějakých nevládních organizací, které jsou hodně profesionalizované, mají granty, grantový systém, zaměstnávají lidi, mašinéry a tak dále. A ono to samozřejmě jako budí jako oprávněný odpor občas v těch lidech. A myslím si, že je určitě jako důležitý ten způsob pomoci jako kritizovat a snažit se hledat jako východiska, jestli to správně nebo ne. Na druhou stranu si myslím, že pořád jako ty lidi, kteří stáli v těch jako protidemonstracích, byli často lidi, kteří jako reálně pomáhali. A myslím si, že pořád jako pomáhat je prostě cnostnější než nepomáhat. A velmi často ty lidi, kteří se jako oháněli tou pomocí jako těm našim jako postiženým, tak já jsem si vždycky kladla otázku, a proč jste to doteďka nedělali? Jako co jste doteď udělali jako pro ty český bílý jako postižené. To si myslím, že je prostě taky důležitý. Ale na druhou stranu ještě tady jedna věc, a to si myslím, že je hrozně důležitý, aby se právě ta kultura té pomoci jako konstruovala tak, aby to nebylo výsadou jenom těch jako chytrých, vzdělaných, nejlépe humanitně lidí. Aby to bylo prostě něco, co může pochopit i skutečně nějaká jako solidarita, kterou může pochopit i jako ten člověk z dělnických profesí.
Tahle otázka bude přesahovat hranici tvého výzkumu. Mhm. Máš nějaký recept, jak islamofobii řešit? A souvisí to vůbec s informacemi o islámu, nebo je to jen zástupný nepřítel?
Nemyslím si, že to je úplně zástupný nepřítel. Jak jsem trošku naznačila, tak v tom hnutí určitě bylo patrný, že zatím jsou nějaké jako celkové nespokojenosti s tou svojí situací nebo s tou situací tady. Jo. Takže, ale myslím si, že když se zaměříme třeba na to, jak bojovat s tou islamofobií, tak mi jednak přijde jako důležitý, to jsme právě zmínili. To znamená jako konstruovat tu solidaritu, která je prostě pro všechny a kterou jako pochopí každý. A za druhý si myslím, že tady opravdu jako absentuje a hrozně dlouho absentovalo nějaká jako diskuze o islámu a i třeba o těch muslimech, kteří žijou v zahraničí. Že tady se opravdu, jako když se objevil nějaký zprávy, tak byl pouze negativní a bylo to strašně patrný. Když se podíváte na mediální výstupy, které následovaly po Charlie Hebdo, tak bylo strašně vidět, že velké množství českých novinářů, který se považuji i jako za liberály, vlastně hrozně přijímali takovou až jako islamofobní retoriku a zároveň bylo vidět, že třeba ty reálie toho francouzského předměstí, toho pařížského předměstí, jako vůbec neznají, že to pro ně úplně nový informace a že mám pocit, že tohle to téma jako přítomnosti toho islámu a muslimů v Evropě je tady strašně málo artikulovaný na všech úrovních, jak jako ve vzdělávání, tak v tom mediálním prostoru a v tom politickém úplně.
Takže hergot do každé rodiny prostě.
Ano. Myslím si, že když se na tohle třeba ptáš, a já jsem to třeba nezmínila, tak samozřejmě většina těch lidí, jakože nečetli Korán, to bych jim nevyčítala, ale většina těch lidí prostě neměli osobní zkušenost s muslimem. A stalo se mi, že mi prostě paní vykládá, jak jsou muslimové špatný, a pak řekne, aha, já jsem vlastně manažerka v hotelu a oni tam často jezdí a ty jsou vlastně v pohodě. Že tam jsou vyloženě dva obrazy. Jako oni, i když mají tu fyzickou zkušenost osobní, tak ji vlastně podřazujou té mediální zkušenosti, že ta je hrozně dominantní.
No to já mám s tím právě osobní zkušenost, že mě většinou říkají, že já jsem ta výjimka, že kdyby byli všichni jako ti, jako teda jako ty, tak to jako bude hrozně v pohodě.
To je ale takže pravda, Fatima, on... to platí obecně, kdyby byli všichni jako ty, tak ano. Je to výborný.
Jako, já bych jako... si přál i v tomhle pořadě, aby jsme byli víc jako ty a míň jako my.
Jakože ono asi jako ne vždycky ten osobní zkušenost, jak každý říká, že to stačí. Jo. Říkám, že lidi, co mě znají klidně i 10 let, jsou tečkom třeba proti všem ostatním, jenom mě, jakože mají rádi, ale nevím úplně, jak by to vypadalo, kdyby mě třeba měli vyhodit, jestli právě tyhle moje pseudokamarádi by nebyli ti, co by mě prvně poslali někam do pryč.
Tak to je vzkaz pro Fatiminy kamarády, tady posílám.
No, dobře si to rozmyslete.
No, my, jako, to máš prostě pravdu, že tohle je hrozný problém, že ve chvíli, kdy ty vezmeš jako toho Roma do té třídy na tu základku, tak přesně to ten princip toho zvířátka v zoo, že no tenhle Rom je jako v pohodě, ale i všichni ostatní prostě naberou práci a sociální dávky, že. A samozřejmě, že on je to hrozně problematický, ale tak asi je víc, potřeba poznat jako víc jako těch muslimů, ale nemusí to jako pomoci, já si myslím, že to není jako samospásný, ale myslím si, že právě když to jako tak jako odvoka budu porovnávat s tím anticiganismem, tak ta jako islamofobie může jako úplně nabobtnat do hrozný výšek, protože ty nemáš jako vůbec žádnou konfrontaci, ale vůbec, jakože prostě jako v představách těch lidí jsou to skutečně nějaký démoni, co vycházejí z mlhy, že prostě, že tam jako...
Jako džin z lahve.
Ano, jako džin z lahve.
Džin z lahve může být hodný, pozor.
Nebo já jsem prostě teď byla jako v Paříži a byla jsem tam jako na předměstí a bylo to vlastně docela fajn a vlastně jako co do toho strachu, tak ty lidi si opravdu myslí, že prostě když se projdou na předměstí, tak prostě tam někdo odkrágluje jako v poledne a je to prostě jistý, nemůžeš to přežít.
Od tvého výzkumu už uplynul nějaký čas, jak vypadá islamofobní hnutí v současnosti a máš nějaký názor na to, jak by mohlo vypadat v budoucnosti?
To mi hrozně důležitý říct, že to hnutí mělo jako velký ambice, mělo velký ambice vstoupit do politiky, jako být s tím hlasem nejenom antiislamistickým, ale i jako lidovým. To hnutí, já ho úplně detailně nesleduju už dneska, nějak se jako rozštěpilo, rozhádali se, ale co je podle mě pro nás hrozně důležitý říct, že ta jejich agenda, která jednu dobu byla hrozně silná a oni opravdu dokázali do toho veřejného prostoru jako vstoupit a do těch médií vstoupit, tak v podstatě přebrali ty mainstreamové strany a v české jako parlamentní politice dneska v podstatě neexistuje žádná strana, která by byla výrazně jako proti islamofobii, která by se v tomhle nějak jako angažovala.
Evo, my ti moc děkujeme za to, že jsi přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobrý do života i do tvý práce.
Moc krát děkuju.
Měj se, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Eva Svobodová, která mluvila o svém výzkumu a Fatima mi tady v pauze řekla, ty řekni a já budu hodnotit, takže já jsem řekl a ty teď můžeš hodnotit.
Hodnotila bych to kladně.
No výborně, já už jsem se bál, že to bude záporný bodík.
Ne, záporně teda ne. Myslím,
jedničku
že
bys dala Evě.
Ne, já bych dala teda Evě 20, protože u nás na Blízkém východě se to trošku jako hodnotí jinak, takže
jo,
20 je nejvyšší.
Takže
já bych dala 20 a možná v některých státech 100, takže dostane 120 bodů.
Mhm. Na to, že je tu poprvé, tak
to už nemá vůbec kam stoupat, chudák.
Mm.
Ale jo, jo, ještě tam nějaký bodíky může získat. Ale co jsem chtěla ještě říct, že podle mě to byl zajímavý rozhovor už jenom kvůli tomu, že člověk by řekl, že ty otázky nejsou už aktuální a přitom jsou aktuálnější než předtím, bych řekla. Co myslíte vy?
To já to takhle nedokážu zhodnotit, ale...
Ono totiž, když se podíváte na něco zpětně, tak vám to dává mnohem víc, než když v tom žijete.
Přesně, my jsme se na to podívali trošku s odstupem a ten obrázek jsme viděli v trošku v širším rámci. Já si myslím, že naši posluchači a posluchačky jsou z toho určitě taky nadšení. A my, pokud jsou nadšení, jim řekneme ještě jednu věc, která je trošku reklama, nebo hodně reklama, ale my musíme na sebe dělat reklamu, protože jak nám řekla Eva, to, co děláme, je prostě důležitý a lidi to musí poslouchat.
Je to tak, takže poslouchat nás můžete i skrze podcasty. Možná víte, že jsme na to už upozorňovali v minulosti, ale chtěli bychom tuhle tu skutečnost ještě více osvěžit, oprášit. Stáhnete si jednu ze tří aplikací, které navrhuje chytře Matěj Schneider ve svých děrných štících. To si můžete najít, takže vlastně vedeme i k poslechu jiných pořadů. No a tam si Hergot pěkně naloudujete a budete poslouchat úplně v klidu. Dělejte to.
Můžete běhat,
je to fajn,
třeba.
Můžete běhat, u toho vařit, uklízet.
Modlit
a tak dále.
Klaněce, no.
A no,
mece.
Jak kdo chce. A poslední, co nás propojuje s celým týmem Rádia Wave, je poslední track, co si pustíme na závěr, protože Jirka Špičák, jakožto dramaturg, nám doporučil projekt Mohamad a jeho track Samarina, protože už dlouho nebyl v Hergotu Dark Ambient.
No to nebyl hrozně dlouho.
No, možná
jsme
nikdy.
Jsme na ní úplně zapomněli.
Takže to pustíme teď.
Tuhle reklamou na technologie a poslouchání našeho pořadu se můžeme rozloučit a na závěr už přidáme jenom
Assalam.
Assalam. A Fatima ještě umí říct něco persky, co se říká na závěr, když se odchází.
Já umím teda říct persky toho mnohem víc, ale v perštině se řekne Choda Hofes.
Tak to je jasný, že to umíš víc.
Ale
díky.
Mělo to tak.
Díky, mějte se.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.